έδωσε στη δημοσιότητα σημαντικές εξαιρέσεις από την επιβολή δασμών, όπως για παράδειγμα smartphone, laptop και μέσα αποθήκευσης, χωρίς όμως να αναφερθεί στους λόγους. Ας σημειωθεί ότι οι δασμοί σε τέτοια προϊόντα θα προκαλούσαν εκτείναξη τιμών για τους Αμερικανούς καταναλωτές, μιας και αρκετοί κατασκευαστές από τις ΗΠΑ, όπως είναι για παράδειγμα η Apple, κατασκευάζουν τα προϊόντα τους στην Κίνα. Τη στιγμή που το Ισραήλ εντείνει τις επιχειρήσεις στη Γάζα, η τρομοκρατική Παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς εμένει στους όρους της για πλήρη Ισραηλινή αποχώρηση. Σήμερα ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας έπληξε τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου Αλάχλη στη Βόρεια Γάζα, υποστηρίζοντας ότι λειτουργούσε κέντρο επιχειρήσεων της οργάνωσης Χαμάς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα. Ο ανταποκριτής της Deutsche Welle στην Ιερουσαλήμ, Γαβριήλ Χαρίτος.
Τους δύο Ισραηλινούς πυράβλους προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο νοσοκομείο, ενώ ύστερα από ανώνυμο τηλεφώνημα που έλαβε η διοίκηση του νοσοκομείου προειδοποιώντας ότι η επίθεση θα γινόταν εντός ολίγων λεπτών, το νοσηλευτικό προσωπικό και συγγενείς των ασθενών άρχισαν να εκενώνουν τις εγκαταστάσεις σε συνθήκες πανικού. Αυτή τη στιγμή μεγάλος αριθμός ασθενών βρίσκεται εκτός του βομβαρδισμένου νοσοκομείου που έχει πλέον τεθεί εκτός λειτουργίας σε συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους. Η Αγγλικανική Εκκλησία που εδρεύει στην Ιερουσαλήμ και λειτουργεί το νοσοκομείο Αλ-Αχλή, καταδίκασε την Ισραηλινή επίθεση. Πρόκειται για την πέμπτη φορά από την έναρξη του πολέμου που το συγκεκριμένο νοσοκομείο βρέθηκε στο επίκεντρο Ισραηλινών επιχειρήσεων. Από χθες εντείνονται οι επιχειρήσεις του Ισραήλ και σε άλλα σημεία της Γάζας. Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Παλαιστινιακής Αρχής WAFA, 7 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν από Ισραηλινή αεροπορική επίθεση σε όχημα που κινείται στο Ντίρ αλ-Μπάλαχ. Μία γυναίκα σκοτώθηκε στην Τζαμπάλια από Ισραηλινό ντρόουν που στόχευε κατά πλήθους, ενώ μεγάλος αριθμός από τραυματίες καταγράφηκε από αεροπορική επίθεση σε δύο σχολικές κτηριακές εγκαταστάσεις στις συνοικίες Αλ-Τουφάχ και Σάχρα Ντουάν που είχαν καταφύγει άστεγες οικογένειες. Στο μεταξύ, το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες ότι ολοκληρώθηκε η περικύκλωση της Ράφα με νέα οχυρωματικά έργα και εξέδωσε διαταγή εκένωσης του Χαν Ιούνις, από όπου η Χαμάς είχε εκτοξεύσει 4 ρουκέτες. Από την Ιερουσαλήμ για την Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
Για επικοδομητικές συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με αφορμή τις πρώτες τους επαφές μετά από αρκετά χρόνια. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες το ερχόμενο Σάββατο με διαμεσολάβηση του Ομάν. Ο Φρίντριχ Μέρτς, επόμενος καγκελάριος της Γερμανίας, υπολογίζει ότι η νέα γερμανική κυβέρνηση θα αναλάβει καθήκοντα στις 6 Μαΐου. Μέχρι τότε θα πρέπει να διευθετηθούν τα ανοιχτά σημεία που προκύπτουν από την συμφωνία για τον σχηματισμό κυβέρνησης μεταξύ συντηρητικών και σοσιαλδημοκρατών. Μιλώντας στην Bild am Sonntag, ο Φρίντριχ Μέρτς είπε ότι οι σχεδιαζόμενες φοροελαφρύνσεις για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα που τοποθετούνται χρονικά στα μέσα της τετραετίας εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό. Ως προς την αύξηση του κατώτατου ωριαίου μισθού στα 15 ευρώ, ο Φρίντριχ Μέρτς την τοποθετεί στις αρχές του 2026 ή του 2027. Ενδιαφέρον έχει τι προβλέπει η κυβερνητική συμφωνία μεταξύ των δύο μελλοντικών εταίρων της συγκυβέρνησης για την Ελλάδα. Η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη, από το Βερολίνο.
Η κυβερνητική συμφωνία που πρόσφατα παρουσίασαν στο Βερολίνο τα δύο κόμματα της Χριστιανικής Ένωσης και οι Σοσιαλδημοκράτες, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνει και μία μικρή αλλά σημαντική μνήμα για την Ελλάδα. Η συγκεκριμένη μνήμα αφορά τη συνέχιση της χρηματοδότησης προγραμμάτων ιστορικής μνήμης για την περίοδο της κατοχής στην Ελλάδα. Η συμφωνία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την πρόθεση της γερμανικής κυβέρνησης να ενισχύσει το Ταμείο για το Μέλλον με τις εξής χώρες, Τσεχία, Ελλάδα και Ιταλία, όπως και το Γερμανο-Πολωνικό Ίδρυμα. Προκειμένου να προωθήσουμε τη γνώση πέρα από τα εθνικά σύνορα, σημειώνει η συμφωνία, και την ευρωπαϊκή φιλία, θα επεκτείνουμε και θα ενισχύσουμε σημαντικά τις ευρωπαϊκές και διμερείς οργανώσεις νεολαίας και τα εξειδικευμένα κέντρα για ευρωπαϊκές και διεθνείς ανταλλαγές νέων, καθώς και επαγγελματικές ανταλλαγές. Σημειωτέων ότι το Ελληνογερμανικό Ταμείο για το Μέλλον διαθέτει γερμανικούς πόρους για την επιστημονική και καλλιτεχνική συνεργασία, δίνοντας βάρος σε δράσεις, έργα και μελέτες που αφορούν τη γερμανική κατοχή. Τα έργα αυτά δεν είναι αμιγώς γερμανικά, αλλά κυρίως ελληνογερμανικές πρωτοβουλίες. Μεταξύ άλλων, έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί σειρά δράσεων, έργων αλλά και συναντήσεων με άξονες στη διαμόρφωση μιας ελληνογερμανικής ιστορικής μνήμης, τη συμφιλίωση με μαρτυρικές πόλεις και χωριά, καθώς και τη συμφιλίωση με εβραϊκές κοινότητες της Ελλάδας. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Ουκρανία και Ρωσία αναφέρουν για μια ακόμα νύχτα εκατέρωθεν επιθέσεις. Σε ρωσική επίθεση στην πόλη Σούμη έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 30 άνθρωποι. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Τη Συρία αναμένεται να επισκεφθεί το επόμενο διάστημα ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Πολιτιστικές αναφορές με τον Σπύρο Μοσκόβου. Σήμερα κλείνουν κιόλας 10 χρόνια από τον θάνατο του συγγραφέα Γκούντα Γκράς, ενός από τους πιο χαρακτηριστικούς λογοτέχνες της μεταπολεμικής Γερμανίας. Το 1999 τιμήθηκε με τον Νομπέλ κυρίως για το πεζογραφικό του έργο και πρωτίστως για το κορυφαίο μυθιστόρημά του, το Τενεκεβένιο Ταμπούρλο, που είχε δημοσιευθεί το 1959. Ήταν η παρθενική εμφάνιση ενός ασυνήθιστου ταλέντου με ευδιάκριτο ρυθμό και ιδιότυπη φαντασία. Στο ωκεάνιο έργο του, ο αναγνώστης συναντά κάθε τόσο νησίδες αλόκοτης φαντασίας και ιδιόρυθμης εκρηκτικότητας. Όσο και αν φαίνεται εκ πρώτης όψεως παράδοξο, το ταλέντο του πεζογράφου Γκράς είναι κατεξοχήν ποιητικό και γι' αυτό αναδεικνύεται καλύτερα στα μικρότερα πεζά του και στα πρώιμα ποίηματά του, τρεις συλλογές όλες και όλες, που εντυπωσίασαν τις δεκαετίες του 50 και του 60, αλλά δεν βρήκαν συνέχεια. Σε αντίθεση με την καλλιέπεια και στοχαστική διακριτικότητα της μεταπολεμικής γερμανικής ποίησης, ο νεαρός Γκράς φωνασκούσε, χειρονομούσε, χλέβαζε με τους στίχους του. Με αφορμή τη σημερινή επέτειο, το ποίημα «Μέσα στο αυγό», μια σάτιρα στην ουσία για τις μικροαστικές αυταπάτες της ασφάλειας, της οργάνωσης και της τάξης στη ζωή, της ελευθερίας του λεγόμενου όριμου πολίτη. Ζούμε μέσα στο αυγό. Στο μέσα μέρος του τσουφλιού χαράξαμε άσεμνα σκίτσα και τα βαφτιστικά των εχθρών μας. Μας εποάζουν. Όποιος και να μας κλωσά, κλωσά μαζί και το μολύβι μας. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε μόλις βγούμε από το αυγό μας είναι το πορτρέτο του εποαστή μας. Υποθέτουμε ότι μας εποάζουν. Φανταζόμαστε ένα καλόβολο πουλερικό και γράφουμε σχολικές εκθέσεις για το χρώμα και τη ράτσα της γλώσσας μας. Πότε θα σκάσουμε μύτη από το τσόφλι μας? Οι προφήτες μέσα στο αυγό ερίζουν για 3:60 επί της διαρκείας της εποάσεως. Υποθέτουν μια ημέρα χ. Λόγω πλήξεως αλλά και αντικειμενικής ανάγκης εφεύραμε θερμοκοιτίδες. Νοιαζόμαστε πολύ για τους απογόνους μας στο αυγό. Με χαρά μάλιστα θα δίναμε την πατέντα σε αυτήν που αγρυπνά πάνω από τα κεφάλια μας. Εμείς έχουμε τουλάχιστον που την κεφαλήν κλίνε. Ξεμοραμένοι νεοσοί, έμβρια με γλωσσικές γνώσεις, φλιαρούν όλη τη μέρα και συζητούν μάλιστα τα όνειρά τους. Αλλά τι θα γίνει αν τυχόν και δεν μας εποάζουν, αν αυτό το τσόφλι δεν τρυπήσει ποτέ του, αν ο ορίζοντας μας είναι ο ορίζοντας των σκίτσων μας τώρα και για πάντα? Ελπίζουμε λοιπόν ότι μας εποάζουν. Έστω και αν δεν έχουμε πια άλλο θέμα από την επόαση, υφίσταται παρόλα αυτά ο κίνδυνος κάποιος να πεινάσει έξω από το τσόφλι μας, να μας πετάξει στο τηγάνι και να μας ρίξει κι αλάτι. Και τότε τι κάνουμε, εν οώ αδελφοί? Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Ραντεβού στο κανάλι με τον Μάριο Παπαδόπουλο.